إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qur'oni Karimda avvalgi darslarimizda aytib o'tganimizdek, 90 o'rinda Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu deb iymon keltirgan kishilarga nido qilgan. Shundan 11 tasi Surai Baqarada bo'lib, biz avvalgi darslarimizda o'rgangan bo'ldik. Bugungi darslarimiz Surai Oli Imronda birinchi nido: Astaidu billah ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minallazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah subhanehu ve teala bu nidada iman keltirgen kişilerine agahlandırıyor. Evvelki derslerimizde beyan kılgendi ki Abdullah ibn Mes'ud raziyallahu anhu etkiler ki Allah subhanahu va taolo ey iymon keltirgan kishilar deb nido qilsa, quloqingni yaxshi berginki, yo Alloh seni bir yaxshilikka buyuradi, yo yomon bir xatarlik narsadan ogohlantiradi. Mana bu joyda Alloh subhanahu va taolo bizlarni iymon keltirganlikni da'vo qiladigan bo'lsak, bizga nido qilyapti va bir xatarlik narsadan ogohlantiryapti. Surai Oli Imrondagi nidolar aksarlari xatarlik narsadan ogohlantirishlikka dalolat qiladi. Ey iymon keltirgan kishilar, kitob berilgan ahli kitoblarning bir toifasiga agar itoat qilsanglar, ya'ni fariqon, yonki bir toifasi, yonki har qanday toifasiga, ahli kitoblar 73 firqaga bo'linib ketdi. Ahli kitoblarning qandaydir bir toifasiga, qaysi toifasiga bo'lsa ham ergashsanglar, sizlarni ular iymon sifatiga ega bo'lganinglardan keyin kofirlikka qaytaradi. Demak, ahli kitoblar kimlar? Aksarlari yahud nasorolar. Bular kitob berilgan kishilar, ilmli kishilar. Bularga Tavrot va Injil berilgan. Shularning har qanday toifasiga ergashgan bo'lsanglar, sizlarni iymon sifatiga ega bo'lganinglardan keyin kofirlikka qaytaradi. Mana bu oyat hozirgi iymon keltirgan kishilar nihoyatda ogohlanadigan narsa. Tekshirib ko'rsangiz, hozirgi vaqtda musulmonlar qo'llarida har xil kitoblarni ushlashib yuribdi. Ular ahli kitoblarning kitoblari. Ular dunyoning hamma tiliga tarjima qilingan. Mana bu kitoblardan chiroyliligi, varaqlarning go'zalligiga aldanib shu narsalarga qarashib boryapti. Alloh bizni ogohlantiryaptiki, ahli kitoblar, ya'ni yahud nasorolarining har qanday toifasiga itoat qilsanglar, itoat alomatini o'zingizlarda ko'rsanglar, sizlarni iymonlardan keyin kofirlikka qaytaradi, deyapti Alloh taolo. Demak, islom manhajiy yo'ldir. Ya'ni manhajiy, islomiy
Inson harakat qilar ekan manhaj asosida, islomiy manhaj asosida harakat qilishlikka majburdir agar iymonni da'vo qilsa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ning qo'llarida Tavrotdan bir varaqni ko'tarib turganlarni ko'rdilarda yuzlari o'zgardi. Umar ibn al-Xattobning qo'llarida turgan Tavrotning bir varag'i o'zgartirilganligi hali noma'lum edi birodarlar. To'g'ri, Qur'oni Karim bizga bayon qilyaptiki, ahli kitoblar o'zlarining kitoblarini o'zgartirishgan deb. Asl Alloh subhanahu va taolo tomonidan tushirilgan Tavrot, Alloh subhanahu va taolo tomonidan Iso alayhissalomga tushirilgan Injil bu narsa sof Islom yo'lini olib kelgan edi. Lekin ahli kitoblar o'zlari hasad qilganligidan Muhammad alayhissalomning arab millatidan Quraishning eng hurmatli xonadonidan chiqqanliklariga hasad qilib kitoblarni o'zgartirgan edi. Muhammad alayhissalomning sifatlarini Tavrot va Injildan o'chirib yo'qotishgan edi. U kishining Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ning qo'llarida turgan Tavrotning bir varaq bu o'zgarganligi hali noma'lum edi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlari o'zgardi. Shunda Umar ibn al-Xattob Allohning va Rasulining g'azabidan panoh istayman deb ayblarni so'radi. Shunda aytdilarki, "Afishak kin ibn al-Xattob, sen hali shubhadamisan ibn al-Xattob?" dedilar. Ya Rasulullah, men bu Tavrotning bir varag'i shuni o'qidim, shundan deb o'zlari bundan bir yo'l istagandim demadilar. Shu faqat o'qiganliklarini aytdilar. Shunda aytdilarki, "Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Musa Kalimulloh, Alloh bilan bevosita gaplashgan Musa alayhi salom. Siz bir varag'ini ushlab turibsiz, hozir ey Umar, u kishi Musa alayhissalom sohibut Tavrot, Tavrotning hammasining egasi. Shu Musa agar tirik bo'lganda menga ergashlikdan boshqa narsa sig'masdi, mumkin bo'lmasdi dedilar. Mu'min bo'lishlik uchun Musa alayhissalom Muhammad alayhissalomga ergashishliklari shart edi. Mana bu narsani biz chuqur tushunmoqligimiz kerak. Itoat islom manhajiga shunday bo'lmoqligi kerak. Ahli kitoblarning bir toifasi har qanday toifasiga ey mu'minlar, agar ergashsanglar sizlarni mu'min deylar, sizlarni kofirlikka qaytaradi. Demak, bu yerda bir manhaj, islomiy manhaj o'zgarmas, qiyomatgacha muhrlangan manhaj. Bu manhajni muqarrar biz tushunib olishimiz kerak. Mukammal tushunishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni kofir bo'lishligini ajab narsa sanayapti. Kofir bo'lishlik nima? Kofir bo'lishlik uchun tamomiy narsadan voz kechishlik, islomni buyruqlardan voz kechishlik emas, Alloh saqlasin. Ahli kitoblarning har qanday toifasiga ergashlik kofir bo'lishlik ko'zi kifoya qiladi deydi. Va kayfa takfuruna? Qanday kofir bo'lasizlar? Qanday kofir bo'lasizlar va antum tutla alaykum ayatulloh va fikum rasuluh? Qanday kofir bo'lasizlar sizlarga Allohning oyatlari tilovat qilinib turilgan holatda? Allohning oyatlari tilovat qilinib turilgan. Bu oyatlar har bir oyat Allohning kalomi ekanligiga dalolat qiluvchi alomat, belgi bo'lgan uchun aya deyilgan. Ayat Allohning yakkaligiga dalolat qiluvchi bitta oyat emas, bir necha oyatlar. Allohning kalomi degi hamma oyat Allohning huzuridan ekanligiga dalolat qilardi. Mana bu kalom sizlarga tilovat qilinib turilgan holatda, ichinglarda va fikum rasuluh Allohning payg'ambari turgan holatda qanday gapirasizlar? Ana bu o'rinda Muhammad alayhissalom ashablar ichida turgan bo'lsalar, Muhammad alayhissalom vafotidan keyin Muhammad alayhissalomning sunnati Mu'minlar uch o'rtasida qiyomatgacha barqaror qoldi. Alloh o'zini dinini saqlashlikni va'da qilgan qiyomatgacha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari barqaror qoladi. Sunnat, takror aytamiz, u kishining so'zlari va amallari va huzurlarda qilingan amalni taqrir qilganliklari. Sunnat uch qismni tashkil qiladi. Mana bu sunnat so'zlari va amallari biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qanday holatda yurishlari, turishlari, o'tirishlari, yotishlari, ovqatlanishlari qanday tahorat qilganliklariga ergashmoqchi bo'lsak, u kishining davrida suratkashlik rivojlangan emas, balki suratkashlikka ashaddiy qarshi turganlar. La'nat aytganlar shunday qalblari mehr bilan to'lgan zot. Suratkashlarga la'nat aytganlar. Mana shunday zot suratkashlik yo'q bo'lgan davrda u kishining holatlari xuddi ko'rsatilgandek hadis kitoblarda saqlanib qolgan. U kishining hamma sifatlari oliy sifatlar ekanligini ko'rinib, yaqqol ko'rinib turadi. Agar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sifatlarini bir qismi biror millatning peshvosida bo'lganda odamlar u sifatdan boshqaga ergashmagan bo'lardi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdagi komil inson bashariyat tarixida bo'lgan emas va qiyomatgacha bo'lmaydi. Mana bu kishining sifatlariga ergashmasdan yurishlikdan ko'ra katta nodonlik yo, birodarlar. Chunki u kishining har xususan buyurgan sunnatlarga ergashishlikka biz majburmiz. Ammo ba'zi amallari targ'ib qilganlar xolasek qilamiz, xolasek qilmaymiz, ammo qilishlikda ajr bor bizga. Ba'zi amallarni muboh uchun qilganlar. Qilsak savob, qilsagan bo'laveradi, qilmasak ham bo'laveradi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yo'llarini qo'yib ahli kitoblarning bir toifasiga ergashsanglar degan narsa biz uchun bir xatar bo'lishligi kerakki, biror bir sohada ergashishlikdan qo'rqishlik vujudga kelishligi kerak. Biror sohada ergashmaslikka harakat qilmoqlik kerak. Va man ya'tasim billah, Allohni mustahkam arqonini mahkam ushlagan, Allohning yo'lini mahkam ushlagan odam faqat hudiya ila siratin mustaqim, to'g'ri yo'lga yo'llanibdi. Mana bu oyat bizga nihoyat darajada ahli kitoblarning har qanday toifasiga ergashib ketib qolishlikdan ehtiyot bo'lishligimizdan ogohlantirsa, ikkinchidan ergashib ketib qolishlikdan saqlaydigan saqlov ki narsani ham bizga yo'llanma beryapti. Bu Allohning oyatlari va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari. Allohning yo'lini mahkam ushlashlik, to'g'ri yo'lga yo'llanishligini bayon qilyapti. Demak, bu biz faqat yo'lni kitob va sunnatdan olamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jami' so'zlari yuz minglab hojilar bor bo'lgan huzurda Hajjatul Vado'da aytgan so'zlari taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitobullohi va sunnatu nabiyyi. Men sizlarga ikki narsa qo'yib ketyapman, agar mahkam ushlasanglar hargiz adashmaysizlar, qiyomatgacha adashmaysizlar dedilar. Payg'ambarlar oltin kumush qo'yib ketgani yo'q, xalqlarni aldab pul sarf qilib o'zining yo'liga olib kirsin deydigani yo'q. Islom odamlarningga pul sarf qilishlikka hojati yo'q. Islom haqiqat, bu narsani oshkor aytishlik bilan odamlarning tabiatiga muvofiq keladi, odamlar islomni qabul qila oladi. Ammo boshqa maslaklarchi, ular pul sarf qilib oldaydi. Har xil kishilarning, 50 ta odamning o'zlarining botil ibodatlariga olib kelgan kishilarga sayyoralar va'da qiladi. Mana bunday botil u ko'p nodonlarcha targ'iblarga muhtoj bo'ladi. Ammo haq bo'lsa, to'g'ri o'zini bayon qilishlik kifoya qiladi. Islom tarixda birovga yalinib o'zining yo'liga chaqirgan emas. Islom har sang tosh bo'lib ketgan qalblarning yorib o'zining nurini ko'rsata olishlikka qodirdir. Shuning uchun Allohning oyatlari tilovat qilinib turilgan, Rasulining hadislari bildirilib turilgan odamlarning ahli kitoblarning toifalarining yo'liga ergashilib ketib kofir bo'lishligidagi qiziq narsa yo'q. Mabodo bir qiziq narsa borsa, Allohning kalomini eshitib turib, Rasulining sunnatini eshitib turib, kofirlarning bir toifasiga ergashib ketishlik eng xatar narsadir bu. Bu ba'zi bir kishilar buni g'alati tushunib qolgan bo'lsa, takror aytamiz, bu xitob mu'minlarga. Alloh iymon keltirgan kishilarni chaqiryapti. Onun üçüncü nida Estaizu billah Ya eyyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi ve la tamutunna illa ve entum muslimun. Allah subhanahu ve taala iman keltirgen kişilerine Allah'tan hakiki takva kılıçlikke buyuruyordu. Ve bu takvada devam etip oxirgi nafasda musulmon bo'lib qolgan holatdagina, musulmon bo'lgan holatdagina o'lishlikka Alloh buyuryapti. O'layotgan holatgacha bu islomda barqaror bo'lishlikda qolishlikka Alloh buyuryapti. Demak, Alloh subhanahu va taolodan haqiqiy taqvo qilishlikka buyurilishlik mu'min odamni haqiqiy mu'min bo'lsa yuragini larzaga keltiradi. Haqiqiy taqvo qilishlik qanday mumkin ekan deydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bu haqiqiy taqvoni fattaqulloha mastata'tum. Allohga qodir bo'lganingizlarcha taqvo qilinglar degan oyat bilan bayon qiladi. Demak, imkoniyat boricha taqvo qilishlik Allohdan haqiqiy taqvo qilishlikdir. Musulmon holatidagina vafot qilinglar deb Alloh buyuryapti. Demak, oxirgi nafasgacha inson haq yo'lda barqaror qolishlikka harakat qilmoqligi kerak. Allohdan taqvo qilishlik birinchi Alloh azza va jallaga itoat qilish, rasuliga itoat qilish, Alloh buyurgan narsalarni qilishlik bilan, qaytargan narsalardan qaytishlik bilan insoniy taqvo doiralarida. Lekin Alloh buyurgan narsalarni qilish, Alloh qaytargan narsalardan qaytishlik Allohning buyruqlarini bilishlikka va qaytargan narsalarni o'rganishlikka bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ilmning talab qilishlik muayyan bo'ladi. Ilm talab qilishlik bilan inson Alloh subhanahu va taoloning ismlari, sifatlari, fe'llari bilan taniydi. Alloh subhanahu va taoloning ism, sifat, fe'llari bilan tanigandan keyin Allohdan qo'rqish va Allohga muhabbat qilish Allohning jannatiga moyillik va jahannamidan qo'rqish insonda hosil bo'ladi. Mana bu haqiqiy taqvoning boshlanish qismi bo'ladi. Alloh buyurgan tavhid nima? Alloh taolo man qilgan shirk nima? Mana bu narsalarni bilib, bulardan saqlanishlik zarur bo'ladi. Shunda tavhidni bilib, bunga amal qilishlik bilan ahli tavhidga aylanadi. Shirkni bilib, shirkdan ijtinob qilishligi bilan shirkdan saqlangan kishilar safidan o'rin oladi. Shirk Alloh subhanahu va taolo bilan banda o'rtasini uzib qo'yuvchi narsadir. Alloh mutlaqo kechmaydi. Agar kimda-kimda shirk amali sodir bo'lsa, amali habata bo'lishligida shak shubha yo'q. U kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Demak, haqiqiy taqvo qilishlikning birinchi qadami ahli tavhid bo'lishlik. Shirkdan salomat bo'lishlikdir. Va shu e'tiqodda umrning oxirigacha malomatchining malomatiga quloq solmasdan har qanday malomatlarga chidab shunda sobit qolishlik bu haqiqiy taqvo qilishlikdir. Inson mana bu narsani boshidan kechirar ekan, bu narsa nihoyatda bir o'ziga yarasha Alloh tarafidan nido qilib chaqirilib, kitob qilinishiga arziydigan narsa ekanligini biladi. 14-nji nido. Estaizu billah, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda iymon keltirgan kishilarga nido qilib, xatarli narsadan ogohlantiryapti. Bitona arab tilida batn deb qorinni aytadi. Qorinning ichidagi narsa maxfiy turadi. Lug'aviy ma'nosi shun bilan bog'lanadi. Bitona o'zining maxfiy moliyaviy va boshqa ijtimoiy sirlariga voqif bo'ladigan qadrdon odamni tanlab olishlikni bitona, shu odamlarni bitona deydi arab tilida. Alloh subhanahu va taolo o'zingizlardan boshqa, ya'ni mu'min bo'lmagan, musulmon bo'lmagan odamlarning o'zingizlarning, ya'ni musulmonlarning ishiga voqif bo'ladigan musulmonlarning sirini biladigan xizmatga qo'ymanglar deydi Alloh taolo. Musulmon jamiyati dam o'ziga xos o'zining har bir maydondagi siri bor. Mana bu sirlarga voqif bo'ladigan odam albatta musulmon bo'lishligi kerak. Musulmon bo'lmagan odam bu sirlarga voqif bo'ladigan bo'lsa, musulmonlarga zarar yetkazadi. Shuning uchun la ya'lunakum khabala Alloh subhanahu va taolo o'zingizlardan boshqa sirlarga voqif bo'ladigan kishilar sizlarga fasod tarqatishlikda, sizlarni buzishlikda suskashlik qilmaydi. Biror daqiqa suskashlik qilmasdan fasod tarqatadi deydi. Hayotda bir nazar tashlasangiz, musulmon bo'lmagan kishi albatta musulmonlarning o'rtasidagi poklikni ko'rib, ularni o'ziga o'xshagan buzg'unchi bo'lib fasod tarqatadigan odam bo'lmasa rozi bo'lmaydi. Chunki nopok narsa pokizalar ichida ko'rinib qoladi. Alloh subhanahu va taolo o'zingizlardan boshqa bitona o'zingizlarni sirlarga voqif bo'ladigan kishilarni tanlab olmanglar. Ular sizlarga fasod tarqatishlikda suskashlik qilmaydi. Doim g'ayratli, bedor bo'lib uyqusiramasdan sizlarga fasodni tarqatishlikda suskashlik qilmaydi. Va du'ma'anittum doim sizlarning mashaqqatda harakatda bo'lishingizni juda ham yaxshi ko'radi. Bu nihoyatda yaxshi ko'rishlik. Sizlar zararlansanglar, sizlar halok bo'lsanglar, sizlar doim mashaqqatda bo'lsanglar, shuni oh deb turib juda yaxshi ko'radi. Qodbadatil baghdha'u min afwahihim yomon ko'rishlik tillaridan aniq zohir bo'lgan. Qur'oni Karim mana bu oyatda biz tillaridan deb ma'no qilib qo'ydik. Qad badatil baghdha'u min afwahihim og'izlaridan. Ya'ni tillaridan degan kalimani o'rniga Qur'oni Karim qad badatil baghdha'u min afwahihim og'izlaridan deyapti. Ular mu'minlarni yomonlaganda tillaridan emas, og'izlaridan shunday to'lib chiqib turadi. Nihoyatda og'izlarini to'ldirib, mana ko'rdi bular, kunini ko'rdi deganga o'xshagan yomon ko'rganlik belgilari tilidan emas, tilining uchidan emas, og'zidan to'lgan holatda chiqadi. Mana bu nifoq, kufr, shirkning belgisidir birodarlar. Ko'p o'rinda biror bir musulmonga zarar yetsa, u musulmonning zarari haqida og'zini to'ldirib gapiradigan, o'zini musulmon shaklida ko'rsatgan kofirlar juda ko'pdir. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Bular til, bu og'izlardan chiqqani bu, dillarida bekitgani undan ham kattaroq. Bu og'z deydi. Musulmonlar zarar ko'rsa, bu musulmonlarga oz deydi, ko'proq bo'lishligi kerak degan narsa dilida turadi. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Oyatlarni sizlarga bayon qildik, agar aqlingizni ishlatgan bo'lsanglar. Müslümanlarga ham Allah subhanahu wa ta'ala akıllarını işletişlikini Allah nasip kılsın. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala hamma narsadan bizni ogohlantirib qo'ydi. 15-ci nida Estaizu billah Men shu 15-ci nidoga o'tishlikdan ilgari bir narsani eslatib qo'ymoqchi edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriyning Jami' Sahihlarida bir hadis sharif keltiriladi. Ma ba'athallohu min nabiyyin ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله الله سبحانه وتعالى پیغمبر جنتگان بولسا برار بر خليفة قلگان بولسا اكتا يانده خاص ياردمچی برده Payg'ambarning ham yonida ikkita xos yordamchisi bo'lgan. Xalifa bo'lsa ham yonida xos ikkita betona sirlariga voqif bo'lgan ikki kishi bo'lgan. Bittasi yaxshilikka buyuradigan, yaxshilikka targ'ib qiladigan. Ikkinchisi bo'lsa yomonlikka buyurib, yomonlikka targ'ib qiladigan. Yomonlikka targ'ib qilganda saqlanganlar Alloh saqlaganlardir. Alloh saqlaganlar saqlanib qolgan. Doim qaysi bir millatga peshvo bo'lsa, bir odam unga to'g'ri maslahat beradi. Yaxshilikka yo'llaydi, yaxshilikka undaydi. Ikkinchisi bo'lsa, shu xalqqa zarar bo'ladigan narsaga undaydi. Saqlangani yomonlikdan saqlangani Alloh saqlagani dedilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu davrida Hira nasoralardan bir kishini nihoyatda kotib ekanligini, qalamga mohir ekanligini shu sizni oldingizda turib, sizga butun yozuvga bog'liq bo'lgan narsalarni bajaradigan kishi bo'lsa deb maslahat ko'rsatishdi. Bu Hira nasoralardandir, ahli kitoblardandir. Payg'ambarimiz Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu u kishi Nihoyatda tarbiyalari Qur'on bilan sug'orilgan edi. Aytdilarki, la a'khudhu bitonatan min dunil mu'minin. Mu'mindan boshqa odamni men o'zimni sirimga voqif qilib xizmatga olmayman dedilar. Abu Musa al-Ash'ari bu kishi nasroniy bir hisobchi, nihoyatda hisobga mohirni Umar radhiyallohu anhu da oldiga olib kelganlarda qattiq zajr qildilar. Aytdilar ki, la tudnihim menga yaqinlashtirma, va qad aqsa ahumulloh, Alloh ularni chetlatgan odamni meni oldimga yaqinlashtirma dedi. Va la tukrimhum va qad ahanahumulloh, Alloh xorlagan odamlarni hurmat qilma dedi. Va la ta'manhum va qad xawanahumulloh, Alloh xiyonatchi degan odamlarni sen amin odam deb meni oldimga kelma dedi. Mana bu narsa bizlarga ogohlantirishlikdir mana. 15-ci nida A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Iymon keltirgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo riboni yeyishlikdan qaytaryapti. Riboni adhafan mudha'afa nihoyatda ko'paytirilgan holatda bo'lib ketib qolgan holatlarda ham iloji yo'q bo'lib qoldi endi ko'payib ketdi deb qo'ymasdan riboni yeyishlikdan man qilyapti. Ribo sutxo'rlikdir. Vattaqulloh Allohdan qo'rqinglar la'allakum tuflihun. Ribodan saqlanib Allohdan qo'rqsanglar shunda najot topsanglar shoyat deyapti Alloh taolo. Ribo mana aytib o'tganimizdek Riban nasiha, ribal fazl deb riboning ikkita turini ko'proq xalq o'rtasida shoyi bo'lgan, islomning hukmini qabul qilmagan, yoyinki bilib turib amal qilmagan kishilarning o'rtasida joriy bo'lgani ribal fazl bir narsani sotib ko'prog'iga sotishlikni aytiladi. Misol, bir o'lchov miqdordagi bug'doyni undan ko'ra berib ko'proq bug'doyni qabul qilishlik, bu ribal faqr shu vaqtdagina ziyodasiga sotishlik. Riban nasi'a bo'lsa, ma'lum bir miqdorda pul berib turib, uni har haftada yo har bir ma'lum bir muddatda ko'proq qilib olishlikni riban nasi'a deydi. Hozirgi vaqtdagi riba jahiliyat davridagi ribodan qattiqroqdir birodarlar. Jahiliyat davridagi riba bir kishi bir odamga pul berardi. Pul berib turib, muayyan muhlatda berishligini shart qilardi. Shu muayyan muhlatga olib kelsa, undan ortiqcha hech qanday foyda olmasdi. Shu muayyan muhlatga olib kela olmasa, undan foyda olardi. Mana shu ribo edi. Hozirgi vaqtda bo'lsa, bir odam ikkinchi bir odamga foyda beradigan bo'lsa, shirkatlar foyda beradigan bo'lsa, shu vaqtni o'zidagina tayin qilib ola qoladi. Mana bu jahiliyat davridagi ribodan ham xunukroqdir. Shirk ham hozirgi vaqtda jahiliyat davridagi shirkdan qattiqroq bo'lgandek. Jahiliyat davridagi mushriklar qiyinchilik holatlarida yakka Allohga sig'inishardi. Hozirgi vaqtda qiynalganlar ham yana ashi mushrik bo'ladigan amallariga sig'inishadi. Riba Qur'oni Karimda qattiq suratda ribohor bo'lgan odam qiyomat kuni jin urgan odamdek, shayton dovdiratgan odamdek o'rnidan turadi. Tiklanishligi bilan yana bitta shaytondan, jindan kaltagiydida yana dovdirashlik bilan boshlanadi. Mana shu holatda o'rnidan tura olmasdan shu holatda qiyomatda sharmandalarcha bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Ahmad ibn Hanbal o'zlarining musnadlarida sahih sanad bilan keltiryaptilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam riba haqida ko'p so'zlar aytdilar. Bulardan bittasi dirhamu riban ya'kuluhu ar-rajul va huwa ya'lamu ashadd min 36 zaniya. Er kishi bilib turib yegan bir dirham riba 36 ta zinodan qattiqroqdir degan ekanlar. Rasul sallallohu alayhi va sallam bu muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda, Imom Buxoriy va Imom Muslim jami sahihlarda keltirilgan hadisda ar-riba 73 baban aysaruha an yankihar rajulu ummuhu. Riba 73 turli bo'ladi. 73 bob bo'lsa, shuni eng yengili kishi o'zining onasi bilan yopgani bilan barobar bo'ladi degan ekanlar. Riba bilan shug'ullangan odam tamomiy hayotini barbod berib, tala oxiratini barbod berishlikdan tashqari. Chunki uning barakotini Alloh subhanahu va taolo shu vaqtda ko'taradi. Islom dunyo riboga botib turgan vaqtda riboni yo'qotdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llanmalari birinchi riba amakim shug'ullayotgan riba, bu riba oyog'im ostida kimni amakidan qarzi bo'lsa bu o'zini asli qarzini bersin, foydasini bermasin dedilar. O'zlarining qarindoshlaridan boshladilar. Mana shu Hajjatul Vado'da aytgan so'zlari bilan riba islom olamida qurib yo'qib ketdi. Chunki islom avval iymon mamlakatini har bir odamning qalbiga qurib bo'lgan edi. Shuning uchun bu iymon mamlakati qalbda mustahkam bo'lgandan keyin, bunga Allohning hukmi hukmron bo'lgandan keyin, Rasulining sunnati hukmron bo'lgandan keyin, Alloh Rasuli tomonidan kelgan buyruq bu mamlakatda hokim edi. Qalb mamlakatini egallagan edi. Shuning uchun mana bu narsa ta'sir qilgan edi. Mana bu so'zlar ham takror aytamiz. Riba bilan shug'ullanayotgan o'zini mu'minman degan kofirlarga emas. Bu Allohning kitobi eng iymon keltirgan kishilar deyapti. Bu ribodan qaytadigan faqat mu'minlar qaytadi. O'zi mu'minman deb kishidan qo'rqgan vaqtida ihson qilib shuni iymonning alomati deb yurgan odamlar mutlaqo qaytmaydi. Shuning uchun bu yerda kitob insonlar deb kitob bo'lmayapti. Iymon keltirgan kishilar riboni yemanglar deydi. Qalbida iymon borligini imtihon qilsin, riboni ana shu kunidan voz kechadi. Mana bu iymonning alomati. Bo'lmasa bu kitobga quloq solmasa, xotirjam bo'lsin, o'zining iymonidan tashqarida deganligini belgisidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarda 7 halok qiluvchi narsadan chetlaninglar dedilar. Bittasi ash-shirku billah, Allohga shirk keltirish, sehr dedilar. Va nohaq odam o'ldirish dedilar. Ribo yeyishlik dedilar. Yetimning molini yeyishlik, Allohni yo'lidagi jihodga chaqirilganda bosh tortishlik va pokiza ozoda ayollarni shaniga tuhmat qilishlik yetdi dedilar. Odam o'ldirishlik bilan riboni yeyishlikni barobar qildilar. Yetimning molini yeyishlikni odam o'ldirishlik bilan barobar qildilar. Hozirgi vaqtda nomlari turlanib ketgan, hammasini yig'ishtirib kelsak sehr deydigan narsani odam o'ldirishlik bilan barobar qildilar. ون التنج نداء يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين اي ايمان keltirgan kishilar kofirlarga itoat qilsanglar orqangizga qaytaradi orqangizda nima bor edi kufr bor edi kufrga qaytasizlar shunda ziyonkor bo'lib qaytasizlar. Dunyoyu oxiratda ziyonkor bo'lasizlar. Balillahu maulakum. Sizlar Alloh sizlarning hojilar va huwa khayrun nasirin. Alloh yordam beruvchilarning eng yaxshisidir. Hoja yordam beradi. Modomiki banda hojam desa, banda bu hojaning bandasi bo'lolsa shu vaqtda hojasi u bandasini qulini qo'ymaydi. Lekin qul bo'lmasdan turib, hojadan yordam so'rash bo'lmaydi. Alloh sizlarning ixtob iymon keltirgan kishilarga bo'lyapti. Sizlarning hojilar. Mu'min odam doim hojam Alloh subhanahu va taolo deb bilishligi kerak. Shuning Allohning quli bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo yordam beruvchilarning eng yaxshisidir. To'g'ri, mu'minlarga mu'minlar yordam beradi, lekin ularning ichida hammasidan yordam beruvchi zot yaxshilari, yaxshisi Alloh subhanahu va taolodir. Demak, bizni Alloh subhanahu va taolo kofirlarga itoat qilib qolishlikdan ogohlantiryapti. Bu ham takror aytamiz, xitob mu'minlargadir, birodarlar. ون يتنجي خطاب يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير إيمان keltirgan kişiler kafirlerge okşagan bu meyler Allah bizi menkıl yaptı kafirlerge özümüzü okşatçlıydan iymon keltirgan kishilar kofirlarga o'xshagan bo'lmanglar, sizlar mu'minsizlar deyapti Alloh taolo. Ularning hatto so'zlariga o'xshagan so'zlarni ham gapirmanglar. Va qalu li ikhwanihim, ular birodarlariga aytishadi. Kofir birodarlariga aytishadi, ila zarabu fil ard. Zohirda o'zi mu'min sifat bo'lib, mu'minlarning ichiga kirib olgan birodarlari bor. G'animat ilashib qolsa olamiz deb, foyda bo'lib qolsa olamiz deb, mu'minlarga bir yaxshilik bo'lsa biz ham bir ulushdor bo'lamiz deb aralashib olgan zohirda mu'minu o'zi asli kofir bo'lgan birodarlarga aytadiki, kofirlar idza zarabu fil ard, yerda sayr qilsa, aw kanu g'uzzan, yoki g'ozilardan bo'lib jihodda ishtirok etsa, ko'p qistan shular bitantasi o'lib qolgan bo'lsa, yo bir kasallanib zararlangan bo'lsa, lavkanu indana ma matu va ma qutilu, bizi oldimizda bo'lganda o'lishmasdi ham, o'ldirilishmasdi ham deyshadi. Agar bir kishi hozirgi vaqtdan birodarlar islom yo'lida inson biror bir o'zining molini yo jonini sarf qilib İslam Allah'ın buyruğunu kılaman deyip, birar cahidi yolda vafat kılgen bulsa, ya birar bir zarar kurgen bulsa, Mana bizni gapga kirganda bunday bo'lmasdi deydigan faylasuf kofirlar ko'payib ketadi. Qur'oni Karim bunday deganlarni kofir deb atayapti. Demak, islom yo'lida biror bir zarar yetsa, shuni doim agar bizni maslahatga unaganda bu zararni ko'rmasdi deydi. Ba'zi bir kishilar ham hayotidagi hamma yaxshilikni Allohdan deb turib, bir zarar bo'lib qolsa, birodan ko'radi. Mana bu joyda Qur'oni Karim bizga ey mu'minlar, sizlar kofirlarga o'xshagan bo'lmanglar, hatto so'zlarda bu o'xshagan so'zlarni aytmanglar. Ularning aqidasi buzuq, shuning uchun ular mashhur so'zni aytishadilar. Liyaj'alallohu zalika hasratan fi qulubihim. Bu narsani ularni qalblariga hasrat qilishligi uchun Alloh taolosh shuna deydiradi. Vallohu yuhyi va yumiit. Alloh yashatadi, Alloh o'ldiradi. Vallohu bima ta'maluna basir. Alloh sizlar qilib turgan narsani ko'rib turuvchidir. Xolid ibn al-Valid tamomiy jihodda hayotlari o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jihodga jo'natdilar. Hayotlarida o'tib ketdilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilar. Xalifa bo'lib u kishini yangitdan jihodga jo'natdilar. Har tarafga jo'natganlarda Xolid ibn Validni ham jo'natdilar, boshqa komandorlarni jo'natganlarga o'xshagan. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu xilofat davrini o'tib vafot qildilar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu xalifa bo'lib, Abu Xolid ibn al-Validni komandonlikdan tushirib, Abu Ubaydata Amir ibn al-Jarrohni komandon qildilar. Shu davrgacha qaytib ko'rishmadilar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu davrida Xolid ibn al-Valid shu butun jihodda bo'ldilar, lekin Alloh o'ldiradi, Alloh tiriltiradi. Bu kishi umrlarida oxirlarida ko'p attan qildilar. Ko'p attan qildilarki, shu tuya o'lgandek o'lyapman, shahid bo'lmayapman deb ko'p yig'ladilar. Alloh o'ldiradi, Alloh tiriltiradi. Mana bu e'tiqodot mu'min odamning e'tiqodoti bo'lishligi kerak. Tayin qilingan muhlat albatta inson shuni bajaradi. Lekin biz o'limni tilashlikka va o'limni tilamaslikka ma'murmiz. O'limdan ehtiyot bo'lishlikka ma'murmiz. Bu ham Allohning buyrug'i bilan qilamiz bu amalni. Alloh subhanahu va taolo qilgan amallarni ko'rib turuvchidir. Agar insonda tavakkul sifati bo'lmasa, hamma narsada u zalolat yo'liga ketaveradi. Misol, aytaylik, biror kishi bir farzandini tarbiya qilayotganda tavakkul bo'lmasa, daraqqa chiqma desa, daraqqa chiqarmasa uni, borib-borib daraqqa chiqmaydi, tomga tushsang, yiqilasan, qo'yib chiqma desa, u bola hech qo'lidan bir narsa kelmaydigan bir bola bo'ladi. Ertamandan kechgacha o'tiraveradigan bo'ladi. Biroq bir narsani tayda o'tirsam, shu yiqilib ketadi deb yerdan jiladigan, shu bir ochiq keng joyda o'tiradigan bo'ladi. Borib-borib shu ochiq joyda o'tirsa ham yer cho'kib ketib qolarmikin degan tashvish bilan bo'ladigan bo'ladi. Hayotda agar masalan tavakkul sifati bo'lmasa, insonni biror bir amal qila olmasdan o'tib ketadi. Agar buni qo'yganda uni qolardi deydigan odamlarning e'tiqodi buzuq e'tiqoddir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la taqul lav dedilar. Lav demagin. Chunki lav shaytonni birinchi darvozasini ochib beradi dedilar. Mana qolsa uni qolardi desang, shaytonning darvozasi ochiladi dedilar. 18-nchi nido: Ya ayyuhallazina amanu sabiru va sabiru va rabitu vattaqulloha la'allakum tuflihun. Ey iymon keltirgan kishilar, sabr qilinglar. Mo'min odam da'vat ishini olib ketishlikda sabr qilishlikka majburdir. Hayotning hamma ishi mo'mindan sabrni talab qiladi. Sabr bir narsani, Alloh buyurgan narsani qilishlikdan to'xtab qolishlik emas. Buni to'xtamasdan Alloh buyurgan narsani qilish va bu qiyinchilikka sabr qilishlikdir. Inson birinchi o'zini islom yo'lida nafsiga yoqmagan narsalarni ustida mahkam ishlashlik, ustida sabr qilishlikka majburdir. Allohga itoat qilishlikka, rasuliga itoat qilishlikka, sabr qilishlikka ma'murdir, majburdir. Allohning buyruqlarini qilishlikda o'ziga yarasha bir riyozati bor. Rasulining sunnatlarini bajarishlikda odamlarning masxaralariga sabr qilishlikka majbur. Bu narsalarga majbur bo'lib sabr qiladi. Alloh subhanahu va taolo harom qilgan so'zlardan o'zini tiyish, harom qilgan fe'llardan o'zini tiyishlikda sabr qilishlikka ko'p majburdir. Hayotda musulmon bo'lib yashashlik uchun boshiga tushgan ba'zi bir musibatlarga, mu'min birodarlarning boshiga tushgan musibatlarga sabr qilishlikka majburdir. Va o'ziga kelayotgan martaba, butun davlat mana bu narsalarni kelishligiga sabr qilib, tug'yon qilmasdan o'zini tutib olishlik ham, bunga ham sabr qilishligi kerak bo'ladi. Shun bilan birga vasobiru, sabrlashinglar. Sabr qilinglar va sabrlashinglarning ma'nosi shuki, ro'baroyingizda sizni masxara qilayotgan, sizni islomdan uzoqlashtiradigan odam ham o'zining botil yo'lida sabr qiladi. Bu botil yo'lni mu'minlarning o'rtasiga olib kelishlikka qattiq harakat qilib sabr qiladi. Siz ham o'rtada sabr qilsangiz, bu bilan sabrlashib sabr sifatida yengishlikka majbursiz. Shundagina Alloh subhanahu va taolo bu so'zingizga ta'sir va g'alaba beradi. Va sabiru, sabiruni ma'nosi shudur. Ro'baroda botil yo'lda sabr qilib turgan odamlar bilan sabrlashib sabrda yengilar degani. Sizlar haqsizlar. Haq yo'lda sabr qilinglar va ro'baroda botilda sabr qilib turganlarni sabr sifatida yengilar. Va robitu, ribob o'zini bog'lashlikdir. Lug'aviy ma'nosi o'zini bog'lash. Aslida ribot o'zi o'zini va nafs qiyinchiliklariga bog'lab turib, islomiy hududlarni himoya qilib turishlik, islomiy shaharlardan chetda bo'lgan islom hududlarini, chegaralarini himoya qilib turishlik, bu ribotdir. Alloh subhanahu va taolo bu ribotga har bir mu'minlarni buyurdi. Ribot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Anas radhiyallohu anhu rivoyat qildilarki, ribatu yawmin fi sabilillahi khayrun min ad-dunya va ma fiha. Allohning yo'lida bir kun o'zini bog'lash dunyo va dunyoda hamma narsadan yaxshi dedilar. Imom Muslim rivoyatlarida ribatu yawmin va laylatin khayrun min ad-dunya khayrun min siyami shahrin va qiyamihi. Bir kecha va kunduz o'zini Allohning yo'lida bog'lash bir oy roza tutib kechqurun bedor bo'lgandan ko'ra yaxshiroq dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 5 vaqt namoz o'qishlikni ham ribot dedilar, jamoat bilan o'qishlikni. Fazalikumur ribat, fazalikumur ribat dedilar. 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qishlikni ham ribot dedilar. Haqiqatda ham o'zini Allohning yo'liga bog'lagan odamlargina 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qiyallaydi, birodarlar. Bo'lmasam u 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qishlik uchun katta bir o'zini Allohning yo'liga bog'lagan kishi bo'lmoqligi kerak. Bo'lmasam bu ishni qila olmaydi. Mana bu nido dan keyin Alloh subhanahu va taolo vattaqulloha la'allakum tuflihun, Allohdan qo'rqinglar shunda najot topasizlar deb taqvoga buyuryapti. Ribot sabr va sabrlashlikka buyurgandan keyin Sure-i Ali İmran'daki bu 18. nida. Sure-i Bakara'da 11'te nida bulgen bulsa, Sure-i Ali İmran'da 7'te nida buldu iman kiltirgen kişilerge. Sure-i Ali İmran'daki nidalar hem bugünkü dersimizde tamam buldu. İnşallah keyingi dersimizde Sure-i Nisa'daki iymon keltirgan kishilarga bo'lgan nidolar haqida bahs yuritamiz inshaalloh. بسم الله الرحمن الرحيم. صحابي كرام لدن ولرنين سيرت لر حقده ارغنيات كان نوبتك صحابي كرام لدن ابو سلمة رضي الله عنه. ابو سلمة رضي الله عنه اولوك صحابة لدن بولب Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen imişken eke üke buladılar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Barra isimlik ammelerinin oğludur. İslam'a sabıkat kılgen birinci kişilerden hesaplanadı. Bu kişi Habeşistan'a hicret kılıçtık da hem Medine-i Münevvere'ye hicret kılgen sahabalardan hesaplanadı. Badr gazatı da iştirak etkenler. Ve Badr'dan bir nece ay keyin şu Badr'deki cerahatları sebeple şehit bo'lganlar, vafot qilganlar. Ba'zi rivoyatlarda Habastonga birinci hijrat qilgan kişi Abu Salama bo'ladilar. Abu Salama ayolları Ummu Salama. Ummu Salama radhiyallohu anha Abu Salama vafot qilganlardan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu bu kishiga iddalari chiqqandan keyin sovchi jo'natdilar. U kishi rad qildilar. Umar ibn al-Xattob ham sovchi jo'natganlar Ummu Salama onamizga. Bu kishi rad qildilar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savcı cönettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ayol bulup Ümmühatul Mu'mininden hesaplanadı. Ümmü Seleme anamız özlerinin akılları bilen başka analarımızdan alahide acraptıladı. Hudeybiye sulhüde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashablar bilen birge keliştiler. Kelişip Makka'ga kirish maqsad bo'lganda Makka müşrikleri yollarını to'sishdi. To'sishgan vaqtlarda ular bilan sulh tuzdilar. Sulhda bil haj qilishlikdan ularning yollarini to'silishlikka payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu sulhda rozi bo'lganlar. Ashoblar juda g'amgin bo'lishdilar. U hatto Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytdilar ki Abu Bakr radhiyallohu anhu oldiga kelib biz o'lsak jannatdamizmi yo Abu Bakr dedilar ha. Ular o'lsa jahannamdami dedilar ha. Nima uchun bo'lmasam biz bulardan turib Makkaga kirmasdan qaytib ketamiz dedilar. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdilar ki aqlli, komil iymonli kishi edilar. U kishi aytdilar ki agar bu so'z boshqa odamning so'zi bo'lganda men rad qilgan bo'lardim. Lekin bu Allohning elchisini gapi. Mumkin Alloh bilan elchisining o'rtasida bir sir bordir. Bu narsa bizga qorong'udir dedilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sulh shartiga binoan shu yerdan qaytdilarda hajdan to'silgan odamning amali nima bo'lishligini shu yerda ko'rsatdilar. Sochlarini oldirdilar va sochinglarni oldiringlar, qurbonlikni qilib shunday qilinglar desalar, butun buyruqlarga bo'ysunib turgan sahobalar ma'yus bo'lib tek o'tirishdi. Sochlarini oldiringlar degan buyruqni qabul qilishmasdan turgan yo'q o'tirishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chodirlarga kirib g'amgin bo'lib musulmonlar halok bo'lsin, bu buyursam buyrug'imni qilishmayapti deganlarda Ummu Salama onamiz nihoyatda aqlli edilar, darrov qo'rqdilarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duoi bat qilib qo'ymasinlar dedilarda yo Rasululloh bular uchun nihoyatda og'ir vaziyat hozir. Siz bir balandlikka chiqib halloqni chaqiringda sochingizni oldiring, bular ko'rishsinda sizni qilganligingizni ko'rib hamma bo'ysunib ketadi dedilar. Balandga chiqdilarda sochlarini oldirishlar bilan hammalari sochlarini oldirib qurbonliklarni shu yerda qilib qaytishdilar. Ummu Salama radhiyallohu anha shunday aqlli edilar. Abu Salama bilan birga Habashistonga hijrat qilgan va Madinaga hijrat qilgan, Badrda ishtirok etgan shunday oqila ayollardan edilar. Ummu Salama onamiz Abu Salama haqida Abu Salamadan yaxshiroq inson bormi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin deb shunday dedilar. Usmon ibn Maf'un radhiyallohu anhu bu kishi Abu Sa'ib deb kunyatlanadi. Muhojirlarning ulug'idan, Allohning avliyolaridan, muttaqillardan, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotliklarida vafot topib o'zlarining janozalarini Muhammad alayhissalom o'qiganlar. Usmon ibn Maz'un bu kishi ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan emishgan sahobalardan. Hozirgi so'zga ba'zi kishilar taajjublanishligi mumkin. Ashablar o'limni tilashmasdilar, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning borliklarida o'lib qolishligini orzu qilishadilar. Janozalarni shu kishi o'qib, duhaqlarga duo qilinishligini orzu qilishadilar. Shuning uchun u hayotning hammasini bog'lanib qolgan odamlar bu gapning tushunmaydi birodarlar. Inson o'zining hayotida janozasini toza o'qiydigan insonga nasib bo'lishligi ham bu oson ish emas birodarlar. Munofiq har xil odamlarning oldida janozasi qolib ketib qolishligi xatardir birodarlar bu. Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu kishini o'zlari dafn qildilar. Dafn qilib qabrlarini ustiga bir toshni olib kelishlikka buyurdilar bir kishiga. U kishi toshni olib kela olmadi. O'zlari shimaralanib shu toshni o'zlari ko'tarib olib kelib qabrning ustiga qo'ydilar-da bun bilan birodarimni qabrini tanib olaman dedilar. Mana bu narsa hujjat bo'ladiki, biror bir kishi o'zining yaqin odamining qabrini ustiga alomat bo'ladigan miqdorda bir narsani qo'yishlikka ruxsat. Ammo ahli kitoblarning yo'lini tutib turib, qiymatbaho narsalarni sarf qilishlik islomda yo'qdir. Bu islom bu narsani bizga o'rgatmaydi. Balki uni muhtoj joylarga sarf qilib, dadasiga bag'ishlasa, qabrini mana bu narsa iymon bilan ketgan bo'lsa, shu nurlantiradi. U bizni ahli kitoblarga o'xshamanglar, kofirlarga o'xshamanglar degan xitobga kiradi birodarlar. Biz o'xshab qolishligimiz bu qabrlarning ustini bunday toshlar, bunday narsa qilishlik islomda yo'qdir. Ammo alomat qo'yishlikka ruxsat bor. Mana bu narsa bizga hujjat bo'ladi. Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu vafot qilganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar: "Dunyo senga tegmadi, sen dunyoga tegmasdan o'tib ketding" degan ekanlar. Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu nihoyat darajada zohid sahobalardan ekan. Bir kunlik taomni saqlamagan ekanlar bu kishi. Hattoki Usmon ibn Maz'un shu darajada o'zlari qattiq Allohning yo'liga o'zlarini bog'lagan ekanlarki, Usmon ibn Maz'unning ayollari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ayollarining oldiga kirdi. Ular hammalari ko'rishdilar juda holati yomon. Liboslari o'ziga hech mutlaqo qaramagan holatda ko'rishganlarda so'rashdilarki, "Nima bunday yuribsiz?" dedilar. Aytdilarki, "Vaholanki sizni kuyovingiz daqa Quraysh xalqining ichida himmatli odam yo'q" dedilar. Nihoyatda qo'llari ochiq edi. Aytdilarki, "To'g'ri, kechqurunda doim bedor namoz o'qiydi. Ammo kunduzida doim ro'zador." Bu so'z bilan ba'zi narsalarga ishora qildilar. Ya'ni Usmon ibn Maz'unning ayollar bilan ishi yo'q dedi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Usmon ibn Maz'un emishgan ukalari bo'ladi, shu kishiga uchrab, "Amolaka bi usvatun, menga ergashmaysanmi?" dedilar. Ya'ni bunday holatda ayolingni yurishligi yaxshi emas dedilar. Shu darajada o'zlarini dunyodan ko'p o'zini chetga olgan kishi ekanlar. Sahobalar ichida Usmon ibn Maz'unni zohidlik bilan mashhur bo'lgan sahobalardan hisoblanadilar. Jannatul Baqiy qabristoniga birinchi dafn qilingan kishi Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu'dir. Mana hajga borgan kishilar Jannatul Baqiy qabristonini ko'rishganlar, shu qabristonda birinchi dafn qilingan kishi Usmon ibn Maz'un bo'ladilar. Qudomat ibn Maz'un bu kishi ham Abu Amrin al-Jumhi kunniyatlari Hafsa onamizning tog'alaridan bo'ladi. Badrda ishtirok etgan islomni avvalda qabul qilgan kishilardan. Umar ibn al-Xattob davrida Bahrayn viloyatiga amir bo'lgan kishidir. Qudomat ibn Maz'un radhiyallohu anhu Habashistonga hijrat qilganlar. Qudomat ibn Maz'un radhiyallohu anhu Badr va Uhud janglarida ishtirok etgan ekanlar. Habashistonga ba'zi rivoyatlarda Habashistonga ikkinchi hijratda ham ishtirok etgan kishilardan hisoblanadi. Abdulloh ibn Maz'un bu kishi islomni avvalda qabul qilgan kishilardan, Badrda ishtirok etganlar, Habashistonga hijrat qilganlar, birinchi va ikkinchi hijratlarda ishtirok etganlar. Badr va Uhud hamda g'azovatlarda bu kishi ishtirok etganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kishi bilan Sahl ibn Ubayd ibn al-Mu'alla ansoriyni o'rtalarini aka-uka qilib qo'yganlar va Usmon radhiyallohu anhu ning davrlarida 30-yilda 61 yoshlarda vafot qilganlar. Sa'ib ibn Usmon radhiyallohu anhu bu kishi ham islomni avvalda qabul qilgan kishilardan, Habashistonga hijrat qilganlar va islomdagi mergan kishilardan hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kishi bilan Horisat ibn Suroqat al-Ansoriy o'rtalarini aka-uka qilib qo'yganlar. Horisat ibn Suroqat al-Ansoriyning o'ziga xos imtiyozli sifati Badrda shahid bo'lganlarda va o'g'il yoshlik vaqtlarida shahid bo'lganlar shunda bo'lari yig'lab kelganda agar farzandim jannatda bo'lsa yig'lamayman, jahannamda bo'lsa yig'layman deganlarda o'g'ling Firdavsul a'loga yetib bordi dedilarini. Ya'ni o'g'ling Firdavsul a'loda dedilarini. Shu Horisat ibn Suroqat al-Ansoriy shu zot bilan birga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Sa'ib ibn Usmonni o'rtalarida aka-uka qilib qo'yganlar. Bir odamning manoqibida birodari shunday odam degan odam ham bu nihoyatda uning haqqida yaxshi bir bo'ladi. Birodari buning shahid bo'lgan buni degan nom ham uning sha'niga ancha maqtov bo'ladi birodarlar. Abu Huzayfa radhiyallohu anhu bu kishi ulug' sahobalardan shahid bu kishi bo'lganlar. Islomni avvalda qabul qilgan kishilardan Abu Huzayfa Badr g'azotida ishtirok etganlar va misli ko'rilmagan amalni qilganlar. Va Abu Huzayfa radhiyallohu anhu ning dadasi mushriklar safida edi Badrda. Shunda yakkama-yakka chiqishlikka shu mushrik bo'lgan dadasi bilan ro'baro' bo'lishga tayyor bo'lgan kishilardan. Lekin shu vaqtda dadasi ketganligi uchun bu baroz bo'lmagan. Abu Huzayfa radhiyallohu anhu bu kishining eng katta sifatlaridan bittasi bu kishi tarbiya qilgan, ozod qilgan solim mavlo Abu Huzayfa deyiladi. Ya'ni Abu Huzayfa ozod qilgan qul solim hisoblanadi. Solim islom tarixida inshaalloh o'zini o'rnida hozirgi navbatdagi darsimiz ham shu kishiga bog'lanadi. Abu Huzayfa shtek Abu Huzayfa radhiyallohu anhu solim Solim Mavlo Abu Huzayfaga o'xshagan kishini ozod qilganligi ham bu kishiga islom tarixida katta bir sharaf bo'lib qoldi. Solim Mavlo Abu Huzayfa kim edilar? Islomni birinchi qabul qilgan qullardan, Badrda ishtirok etgan, Allohning rasulini guvohligi bilan nihoyatda amonatli kishilardan hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oilalarining oldiga biror bir bu kishi razo bilan bog'langan shu xonadonlarida amonatlik ishlarini Solim Mavlo Abu Huzayfa bajarardilar. Boshqa odamga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruxsat bermasdilar. Solim Mavlo Abu Huzayfa islom millatidagi eng qiroatda mohir bo'lgan kishilardan hisoblanadi. Hattoki Madina Munavvarada Qubo masjidida birinchi marta imom bo'lib turgan Solim Mavlo Abu Huzayfa bo'ladilar. Bu kishi yosh bo'lishliklariga qaramasdan Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu dek ulug' sahobalar bo'lgan muhojirlar jamoasining ichida Solim radhiyallohu anhu bu kishi imom bo'lib turardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qiladilarki, bir kun Oyisha onamiz aytadilarki, bir kechada men masjid tarafiga qarab uzoq turib qoldim. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, "Bu yerda uzoq turib qolding?" deb so'radilar. Men aytdimki, "Masjidda Qur'on bilan bir ajib bir tovushni bilan o'qiyotgan kishini Qur'onini eshitib qoldim" dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu gapni eshitganlardagi ridolarni oldilarda chiqib eshita boshladilar. Va aytdi qarasalar Solim Mavlo Abu Huzayfa o'qiyotgan ekanlar Qur'onda. Shunda aytgan ekanlar Alhamdulillahillazi ja'ala fi ummati mislaka. Meni ummatimda senga o'xshagan odamni qilgan Allohga hamd bo'lsin degan ekanlar. Solim radhiyallohu anhu ning ba'zi bir sifatlari Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ga dadalardan qolgan merosni sotgan ekanlar. Shunda merosning miqdori 200 dirham bo'lgan ekan. Ya'ni ba'zi 200 ming dirham degan gap ham bor. Shu katta miqdorda merosni onalariga bergan ekanlar. Aytgan ekanlarki, kuliha, shu meros siz, meni merosim siz yeng deb hammasini bergan ekanlar. Solim radhiyallohu anhu ni biz avvalda shahid ulug' sahobalardan dedik. Bu kishi bilan Abu Huzayfa ozod qilgan hojalari bir jangda bir o'rinda shahid bo'lishgan ekanlar. Shahid bo'lgan holatini rivoyat qilinishicha bittalarining boshi u kishining oyoqlarida, u kishining boshlari bu kishining oyoqlarida qo'yilgan holatda shahid bo'lib yotishganligini ko'rgan ekanlar. Solim Mavlo Abu Huzayfani manoqiblardan bittasi Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ni xilofat davrida bu kishi shahid bo'lishlardan ilgari xalifani tayin qiling deb maslahat so'rashganlarda aytgan ekanlarki, "Men xalifa qo'ymayman" dedilar. "Tayin qilmayman, o'zingizlar saylab olasizlar" dedilar. Shunda mana Abu Bakr radhiyallohu anhu sizni tayin qilganda, "Xo'p, yaxshi ish qilib, sizni amonatlik qilib qo'yib ketdiki, bu juda ham katta bir manfaat bo'ldi. Endi bizni shunday qiyin holatda qo'yib ketmang" deganlarda, "Agar ikki odamning bittasi meni davrimda hozir tirik bo'lganda shahid bo'lishib ketmaganda shularni qo'yardim" dedilar. U ikkovlarining bittasi Solim Mavlo Abu Huzayfa dedilar. Shu qulni dedilar. Ozod bo'lgan shu qulni xalifa qo'yib ketardim dedilar. Ikkinchisi Abu Ubayda ibn al-Jarroh islom ummatining amonatlisi. Solimni nima uchun qo'yib ketding deb Rabbim so'rasa, aytardimki, "Seni rasuling aytganki, ey Alloh, Solimni men yaxshi ko'raman, sen ham yaxshi ko'rgin" deb qilgan duosini eshitganman dedilar. Abu Ubayda bo'lsa, islom ummatining amonatlisi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shahodat berganlar. Shuning uchun shu kishini xalifa qilgan bo'lardim degan ekanlar. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin hammalariga. Birodarlar, bu darsimiz ancha nima oldi, bu savollar juda ko'p bo'lib ketibdi. Bu
savollar sizlar o'ylab beraylik, chunki bu savollarga javob berish uchun juda vaqt ko'p ketadi, birodarlar. Bo'lib ham ba'zi nimalarda chuqur sharhlab bersangiz deganlari ham bor. Bu birodarlar ancha vaqtni oladi buni. Yana bir kishi so'rayaptilarki, hozirdagi jamoatlarni qanday jamoatlardan bo'ladi deb so'rayaptilar. Biz shuni bilamizki, bitta jamoatni bilamiz. Qolganini hammasini zalolatda deymiz. U qaysi? Ahli sunna val jamoa. Hamma o'zini ahli sunna val jamoa degan odamlar da'vo bilan bo'lmaydi. Firqa-i nojiya, meni ummat, boshqa ummatlar 73 ga bo'linadi dedilar. Meni 72 ga bo'lindi, meni ummatim 73 ga bo'linadi. Hammasi jahannam o'tida, ammo bittasi najot topadi, jannatda dedilar. U humma ana alayhi va ashabi. Mening va ashablarimni tutgan yo'lida bo'lgan kishilar najot topadi dedilar. U hamma o'zini ahli sunna va jamoa deb olsa, u bilan bo'lmaydi, ming marta esa ham bo'lmaydi. Bu o'z kalimaga takror etamiz, ahli sunna va jamoa. Jamoa tashkil bo'lmaydi avval. Avval ahli sunna tashkil bo'ladi. Sunnat ahllari bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'lini tutadi. Tutgandan keyin ikki shulardan jamoa bo'ladi. Biz boshqa narsani bilmaymiz, birodlar. Qatam qo'ymaymiz, faqat biz bitta narsani bilamiz. Qaysi? Ahli sunna va jamoa. Shuni bilamiz. Kim ular? Hum ma ana alayhi va ashabi. Men va ashablarim tutgan yo'lni tutganlar dedilar. Ularning mana sahobalarning sifatlarini o'qib beryapmiz, birodarlar. Bu kishi bir hammamiz uchun ham bir nima o'tdilar, shuning uchun hammaga taalluqlisini o'qiyapmiz. Ba'zi bu yerdagi aytayaptilar, sizni qilgan ma'ruzalaringizni eshitib, islom uchun jonimni berishga ham tayyor bo'lib ketaman. Tashqariga dunyoga chiqqanda dunyoga berilib ketaman. Shuni dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sahobalar aytishadilarki, "Ya Rasululloh, bu huzuringizda o'tirganimizda butun jannatni ko'rib shavqimiz keladi. Jahannamni ko'rgandek bo'lib undan panoh istaymiz. Tashqariga chiqsa yana bola chaqa, tashvish, boshqa narsalar bo'ladi" dedilar. "I'malu fa kullun muyassaru lima xuliqa lah" dedilar. "I'mal qilinglar, hamma o'zi Alloh taolo o'zi muyassar qilib o'zi bergan narsaga muyassar bo'ladi." Bu nifoq mas dedilar, ya'ni inson har bir harakatida o'zi bir ta'sirlanib turishlikka muhtojdir. Shuning uchun mana Qur'ondan, hadisdan birinchi dars qilinishligi masjidda asli sir ham shun. Doim shunga intilib boradi. Inson nuqsondan doim xoli bo'lmaydi hech qachon. Endi bu yerda duoyi qunutni duosini bilmaganlar u qiladi, bu qiladi ketmaydi. Duoyi qunutni o'rgansin. Biz endi ma'rifat birodarlar bir bu islomni masalan qarib qolib tili kelmay qolganligini hisobga olib bilan nima qilmaymiz-da? U o'rgansin. To o'rganguncha Alloh taolo gunohini kechirsin mana. Biz yana savollar beryaptiki, ixtilofli masalalarga biz qaramaymiz. Ijtihodli mujtahidlarning o'rtasidagi hadislarni olgan, olmagan boshqa nimalarga biz qaramaymiz, birodarlar. Biz muttafaqun alay bo'lgan narsani minbarda gapiramiz. Odamlar o'zlari hadislarni o'qishib amal qilsalar, marhabo deymiz ularni. Bitta sahih hadisga amal qilgan odamni hurmat qilamiz. Ammo biz minbarda muttafaqun alay bo'lgan butun hamma hadislar bog'lanib muttafaqun alay bo'lgan so'zni aytamiz. Ixtilofli masalalarga javob bermasligimiz bu bilmasligimiz yo boshqa narsadan emas. Bu minbar bir fikrni maqla aytmasligimiz kerak. Safardagi namozlarda o'qish to'g'risida ko'p so'ralgan javob berganmiz, birodarlar. Bu birodarlar shu aqiqani bitta alohida dars qilamiz. Hadib aqiqa juda qo'y so'yishga bir ehson qilish kelganda masala qiyinlashib ketadi. Har bir olib shuni so'yib xursandlik qilib bir ziyofat qilib berilaveradi uni. Ja buni zirapiyozi yo'q-ku birodarlar unchalik.
qiynalib ketilmasin. Shu bir odam farzand ko'rgandagi 7-chi, 14-chi, 21-chi kunlarida bitta qo'y so'yib, shuni ziyofat qilib xursandlik. Biz farzand ko'rdik, Alloh taolo bizga farzand berdi. Bizdan nasl qoladigan bo'ldi degan narsani shukronasiga shu sobit bo'lgan narsa. Endi buni mabodo qilolmasa, keyin qilgisi kelsa qilib qo'yaversin. Qilmasa biroq uni to'xtab tur, seni bir aqiqa qilasan deb biroq majbur qilmaydi. Buni haqida hadis so'ray olmasin, birodarlar. Bir aytyaptilar ki, mardikonni yoki ustani badandan ter qurumay turib rozi qildi degan hadis eshitgandim. Hadis bu lafzimasu, ya'ni bir ishlatgan odamni rozi qilishlik shartligi haqida hadis bor. Teri qurishligi, qurmasligi haqida emas. Lekin tezroq rozi qilishlikni shunday kinoya qilingan. Bu odamni masalan bu lafziga nima qilinmasinki, terisi qurib, sal yuvinib, tozalanib bo'lgandagi berilsa yaxshi bo'ladi. Bu juda ko'p oyatlar so'raldi birodarlar. Ba'zilar suhatlarda shunday hadlar yozadiki, men Alloh man qilgan narsalarni qilib kelardim deb. Bularni gapirmasin birodarlar. Alloh bilan o'zining o'rtasida sir qoldimi? Allohni bekitganligi shuni kechirganligini belgisi deyilgan. Istig'for aytib o'zi bilan Allohni o'rtasida yig'lab yursin. Buni ko'p yozib e'lon qilmasin, chunki gunoh yana qaytarilib yozilib qoladi. Bu birodarlar targ'ibot vositasini eshitilgan narsaga iqtido qilib turishlik bo'lmaydi. Shuni savol bo'lgan ekan. Yana bir odam so'rayaptiki, "Xo'p, mayli, juda hamiyati bilan yozibdi, javob bermasak bo'lmaydi." Hurmatli qora aka, yaratgan Rabbimizni nima uchun sensiraymiz? Axir bu Allohga nisbatan hurmatsizlik emasmi? Agarda hurmat yuzasidan, ya'ni yaqin olib sensiradigan bo'lsak, ota-onamizni ham hurmat yuzasidan sensirasak bo'ladimi, yo'qmi degan savolda. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taoloniga sen deb xitob qilingan. Anta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, anta qayyumus samawati val ard. Biz rasulimiz Rasululloh Alloh subhanahu va taologa anta deb xitob qildi, biz ham shunday xitob qilamiz. Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zini shunday bir bayon qilgan joyda val arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Yerni biz tekisladik, qanday yaxshi tekislovchimiz deb unda ko'plik bilan keltirdi. Ya'ni Alloh o'zini tekislab o'zi yaratganligida shak shubha yo'q. Shunday bo'lib tursa ham biz deb gapiryapti Alloh taolo. Demak, biz o'zimiz bitta ishni qilgan bo'lsak, men qildim deymiz. Men qildim emas aslida. Alloh madad berganligi uchun kelganimizdan keyin buni men deganda yig'ishtirishlik uchun Qur'on bizga hidoyat turadi. O'rinda. Ammo sen deb xitob qilishligimiz biz banda tarafidan Allohning yakka yagonaligida, hatto o'zi ko'plik sig'asini hurmatga iste'mol qilingan sig'ani ham iste'mol qilmaslik bu tavhidga yaqinroqdir bu. Tushunarlimi? Buncha bir shaxsiy narsalarni yozilibdi ko'p. Ba'zi tobi yo'q kishilar, maqtdilar, Alloh taolo ularga shifo bersin. Bir de işte aminni baland ovoz bilan aytishligini fazilatini aytib bering deyaptilar. Bu yerda birodarlar, biz uni fazilati tomoni bilan ishimiz yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidlarida ashoblar aminni oshkor aytganliklari uchun biz aytamiz. Bizga shu fazilat kifoya qiladi. Buni aytilganlar bor va aytilganlar naysa ham imom valaddolin desa amin deyilar. Chunki kimni amin kalimasi, maloikalar ham amin deyishadi. Amin maloikalar amini bilan bir xil bo'lib qolsa, shunda o'tgan gunohlar hammasi mag'firat qilinadi degan hadislar bor. Sizlarni amin deyishlarga yahudlar bu aminga hasad qilgandagi boshqa kuchli hasad qilishmadi deganlar. Nihoyatda mu'minlarni shu amin deganda bu ular hammasi gunohdan toza bo'lib ketishadi deb ko'p hasad qiladi. Bunga qarshi bo'layotgan odamlar ham bunga ehtiyot bo'lishlik kerak. Kimlarga o'xshab qolayotganligidan. Birodarlar, masjiddagi qabriston haqida so'ralmasin. Biz endi bu yerda jomiyda so'ralishi bo'lmaydi, birodarlar. Hamma tushun bo'lgan bu narsani. Masjidning o'ng tomonida, chap tomonida, oldi tomonida, u yerda, bu yerda oxiri shu namoz o'qishdir, sizga aytib berish kerak darajaga olib kelinmasin, birodarlar. Qabristondagi masjidda namoz o'qib bo'lmaydi. Tamam, bizga shu, bizga bu yo'llanma shu bo'lgandan keyin tamam, biz shuni bilamiz endi. Bizda ayollar tomonidan bir ozgina shikoyat bo'pti. Endi ular hammasini yopmasiga mana. Xo'p, buni shikoyatlari haqida bir oz sabr qilib tursalar, inshaalloh javob beramiz. Ba'zi bizga iltimosnoma yozishibdilar. Iltimoslarini biror bir haftadan keyin inshaalloh qondiriladi. O'zlari yozgan xatni javobini shunday olishib olasizlar. Beringlarga dahliy bo'lgan uchun javob bermay qo'yardik. Xo'p, duo qilib ba'zi xatlarni o'qiyolmaganimizga uzr, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo betoblarga Alloh shifo bersin, qarzdorlarga najot bersin. Alloh subhanahu va taolo ilm talab qilayotganlarga Alloh ilm bersin, amal qiladigan ilm bersin. Biz ham shu kichkina jamoamizga jami madrasa masjidining haq yo'ldagi xizmatlariga Alloh taolo o'zi najot bersin. Shu yo'lda xizmat qilayotganlarga Alloh taolo tandurustlik bersin va so'zlariga ta'sir bersin. Alloh subhanahu va taolo ularning har bir qadamini ajrli qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror bo'lishlikni, Allohdan haqiqiy taqvo qilishlikni, o'layotgan holatimizda musulmon bo'lib o'lib ketishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Qiyomat bo'lmasdan ilgari o'lishlikni Alloh nasib qilsin. Hamma shu narsani tilab yurishli kerak. Chunki qiyomat bo'lganda tirik qolgan odamlar eng yomon odamlar bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin. Farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. Oilalarimizni haq yo'lda barqaror qilsin. Oilalarimizni ham Alloh taolo islom haqiqatlarini bildirsin. O'tgan ajdodlarimizni Alloh taolo gunohlarini mag'firat qilsin, ibodatlarini qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo ahli islomni birlashtirsin. Qalblarni haq yo'lda qilsin. Sallallohu ta'ala ala xayr xulqihi Muhammad va alihi. Men shu narsani aytib qo'ymoqchiman, birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, safilarni barobar qilasizlar, yo Alloh qalbingizni qarama-qarshi qilib tashlaydi dedilar. Shuning uchun bu bir narsani o'zingizlar ham sezayotgan bo'lsangizlar kerakki, bir qandaydir saflarni barobar qilishligimizda qalblarimiz bog'lanayotganga o'xshab qolyapti. O'zingizlar buni sezayotgan bo'lsangizlar kerak. Saflar barobar bo'lmagan joyda namoz o'qishingiz bilan yurak boshqa bo'lib, o'zi siqilib shunaqa bo'lib qolayotganligini hamma his qilingandir. Bu bir ajib bir hadiski, safilarni barobar qilasizlar, yo Alloh qalbingizni qarama-qarshi qilib tashlaydi deydi. Shuning uchun hozirgi mana xufton namozimizda ham yangi kishilar ko'p. Birodarlar, shularni oyoqlari ushaban bo'lsa, yordam qilib shunaqa qilib saflarni barobar qilishlikka hamma odam nihoyatda mahkam tursin shuni. Qalblarimizni Alloh taolo birlashtirsin.
Ma tahiyyat tasdilat al-bilal al-islamiyyah bil ahsa.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده